რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კაცობრიობის ისტორია ჯერაც ამოუხსნელი და მრავალი საიდუმლოებითაა სავსე. არსებობს მოსაზრება, რომ ეგრეთ წოდებული ქურუმთა კასტა ძველთაგანვე დაფარულად ინახავდა სამყაროს წესრიგის, მისი თანმიმდევრული განვითარების განსაკუთრებულ ცოდნას. ის მანუსკრიპტები, ხელნაწერები და წიგნები, რომლებიც საკრალურ სწავლებას აღწერდა, ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი არ იყო. ამ მოსაზრების თანახმად ისტორიის ფურცლებიდან საკრალური წიგნები გაქრა. მასთან ერთად დაიკარგა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნივთიც. რა მოტივაცია ამოძრავებდათ მწიგნობარ ქურუმებს, როდესაც ისინი სხვებისგან საიდუმლოდ ინახავდნენ ამ წიგნებს და მათში აღწერილ სწავლებას, ან რომელ ცოდნაზე არის ლაპარაკი? პირველად, ფრანგმა მეცნიერმა და მწერალმა ჟაკ ბერჟიემ შენიშნა, რომ სწორედ ის წიგნები იკარგებოდა, რომელიც სამყაროს შეცნობის საკრალურ ცოდნას შეიცავდა. მეცნიერი წერდა, როგორც ჩანს, მართლაც მალავდნენ ადამიანებისაგან იმას, რისი ცოდნაც მათთვის არ იყო საჭირო. ისტორიული კატაკლიზმებისგან გამომდინარე, ასე წიგნებს ანადგურებდნენ კიდეც. მეცნიერთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ამ წიგნთა მთავარი საიდუმლო სამყაროს განცდის, ადამიანთა მართვის, სახელმწიფოთა მშენებლობის და მათზე გაბატონების წესების გამოცდილება უნდა ყოფილიყო. დაფარულ ცოდნას ნაზიარები ქურუმები ამ მისტიკურ წიგნებს უბრალო ადამიანებისაგან იცავდნენ, თუმცა თავად ადამიანებსაც ესაჭიროებოდათ, როგორც ჩანს, ამ წიგნებისგან დაცვა. სავარაუდოდ, ამგვარ თხზულებას შესაძლებელია ჩვეულებრივ მოკვტავში დიდი სკეფსისი ან ღრმა დეპრესია გამოეწვია. ასეთ წიგნებს დაწყევლილ წიგნებსაც უწოდებდნენ. ზოგი ფიქრობს, რომ საკრალური წიგნები იმ სწავლებას შეიცავდა, რომელიც წარსულის ღმერთებმა ადამიანებს დაუტოვეს. ყველაზე ძველი წიგნი უძველეს წიგნებს შორის ეგვიპტური თოთის წიგნია. თოთი, მოგახსენებათ, ეგვიპტეში მეცნიერებათა მფარველი ღვთაება იყო. თოთი იყო უხუცესთა და ტახტის მემკვიდრეთა მფარველიც. მან შექმნა დამწერლობა და დაწერა მთავარი წიგნი, რომელიც განუსაზღვრელი ძალაუფლების საიდუმლოს შეიცავდა. ეგვიპტელი ქურუმები ფარაონების მრჩეველებად ინიშნებოდნენ. ისინი დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდნენ ფარაონების სამეფო კარზე. ძველი მსოფლიოს ქვეყნების სამეფო დინასტიები ქურუმთა დიდ გავლენას განიცდიდა. საქართველო, როგორც ძველი მსოფლიოს ნაწილი, ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არ გახლდათ. მწიგნობარი ქურუმების სახელებიც და მათი სწავლებაც საქართველოში საიდუმლოებითაა მოცული. საიდუმლო წიგნების სახელები არც საქართველოს ისტორიას შემოუნახავს, თუმცა არსებობს გამონაკლისი, ეს გახლავთ ნებროთის წიგნი. ქართულ მატიანეებში მოხსენიებული ნებროთის წიგნი იმ წიგნთა რიგს განეკუთვნება, რომელმაც სხვა საკრალური წიგნების მსგავსად ჩვენი ქვეყნის ისტორიული ბედი შეცვალა. როგორც ჩანს, წიგნი ქართულ სამეფო დინასტიას ჯერ კიდევ ძველი აღქმის დროიდან უნდა ჰქონოდა. მსგავსი წიგნის არსებობა სხვაგან არ ფიქსირდება. ეს იყო ქართული სამეფო დინასტიის საკუთრება. თავად ნებროთი ბიბლიური პერსონაჟი გახლავთ, ის არის ნოეს ძის, ქამის შთამომავალი. ნებროთი ეს არის პირველი მეფე დედამიწაზე და ბაბილონის გოდოლის პირველი მაშენებელიც. მისი სამეფო და ძალაუფლება თითქმის მთელ შუამდინარეც მოიცავდა. ის იყო ძლიერი და ძალიან მეამბოხე ადამიანი, სახელგანთქმული მონადირეც და მეომარიც. ნებროთის წიგნის მნიშვნელობა ქართველებისთვის პირველად 4 საუკუნის დასაწყისში მეფე მირიანის დროს ხდება ცნობილი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მეფე ქრისტიანული სარწმუნოებით დაინტერესებას იწყებს და მის ხელში, ასე ვთქვათ, ნებროთის წიგნის მოხვედრის შემდეგ მისი ცნობიერება სრულიად რადიკალურად იცვლება. ნებროთის წიგნიდან გადარჩენილია პატარა პასაჟი, რომელიც ქართლის ცხოვრებამ შემოგვინახა. აი, მე ხა წაგიკითხავთ ამ პასაჟს. ნებროთ ზეციდან მოესმა ხმა, რომელიც ეუბნებოდა მას: მე ვარ მიქაელი, რომელიც ღვთისაგან ვარ აღმოსავლეთის მთავრად დადგენილი. გადიმა ქალაქიდან, რადგან ღმერთი დაფარავს მას, ხოლო ბოლო დროს მოვა მეუფეც ისა, რომლის ნახვა გინდა შენ. ერში ყველაზე შეურაცხყოფილს, იმის შიში ქვეყნიურ სიამეებს არარაობად აქცევს. მეფენი მეფობას დათმობენ და დაუწყებენ ძებნას სიგლახაკეს. ის გიხილავს შენ ჭირში და გიხსნის შენ. ამ წიგნის მნიშვნელობაზე მოგვიანებით ვახტანგ გორგასალი ალაპარაკდება. ჩვენს მამებს დაფარული ჰქონდათ ეს წიგნი, იტყვის მეფე. მიუხედავად იმისა, რომ ნებროთის წიგნის არსებობას დაჟინებით ადასტურებს ჩვენი ისტორიული წყაროები, ის ამ დრომდე ჯერჯერობით არავის უნახავს და არც მიუკლევია. წიგნი სადღაც გამქრალია, როგორც ამბობენ, მას ილია ჭავჭავაძეც კი ეძებდა. ამ წიგნის შემდგომი ბედის შესახებ მატიანე დუმს. თუმცა არსებობს ვერსია, შესაძლებელია სხვა ხელნაწერებთან და მნიშვნელოვან ნივთებთან ერთად ეს წიგნი საქართველოდან თემურ ლენგმა გაიტანა. არამხოლოდ ცალკეული წიგნები, არამედ მთელი ბიბლიოთეკებიც კი იკარგებოდა. ასეთი ბედი ეწვია მაგალითად ივანე მრისხანეს ბიბლიოთეკას. მისი სიკვდილის შემდეგ მთელი ბიბლიოთეკა გაქრა. ამ წიგნების დიდი ნაწილის რუსეთში შემოტენა მის ცოლს, ბიზანტიის უკანასკნელი იმპერატორის ძმისშვილს, დედოფალ სოფიოს უკავშირდება. ძნელია ივარაუდო, რა წიგნები იყო იმ ბიბლიოთეკაში. ფაქტი ერთია, რომ ივანე მრისხანე თავის ბოიარებისაგანაც კი იცავდა ამ თავის ბიბლიოთეკას. თუმცა ყველაზე ტრაგიკულ ფურცელს მაინც ალექსანდრიის ცნობილი ბიბლიოთეკის განადგურება წარმოადგენს. ალექსანდრიის ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების პირველი სერიოზული ძარცვა იულიუს კეისრის სახელს უკავშირდება. მოგვიანებით ის ქრისტიანებმა დაარბიეს, საბოლოოდ კი არაბებმა მოუღეს მას ბოლო. საკრალურ წიგნებს ხანდახან მათივე შემქმნელები წვავდნენ. შესაძლებელია ისინი ხანძრის იმიტაციასაც კი მიმართავდნენ, ასე რომ გადაერჩინათ ძვირფასი ხელნაწერები. მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი წიგნები და ხელნაწერები სადღაც საგულდაგულოდ არის გადამალული და ის თავის დროზე გამოჩნდება. საიდუმლოებით მოცულ წიგნთა შორის ვოინიჩის მანუსკრიპტიც მოიხსენიება. ის დაახლოებით 500 წლის წინ დაიწერა, მისი ავტორი უცნობია, უცნობია ენა და მასში გამოყენებული ანბანი. ვოინიჩის მანუსკრიპტის გაშიფრვას საუკუნების მანძილზე ცდილობდნენ, დღემდე ყველა ეს მცდელობა წარუმატებლად მთავრდება. ამ წიგნით დაინტერესებული იყო სხვათა შორის თავად რუზველტი და პენტაგონის გარკვეული წრეები. არსებობს ასეთი ფაქტი, რომ რუზველტი პენტაგონში სპეციალურად ამუშავებდა ამ წიგზე დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში მეცნიერთა ჯგუფს, მაგრამ ეს მცდელობაც, ასე ვთქვათ, უშედეგოდ დამთავრდა. ამ წიგნის გაშიფრვა პრაქტიკულად აღმოჩნდა შეუძლებელი. მანუსკრიპტ სახელი ამერიკელი წიგნით მოვაჭრის ვოლფრიდ ვოინიჩის პატივსაცემად დაერქვა. სწორედ მან 1912 წელს იტალიაში იეზუიტი ბერისგან შეიძინა წიგნი, რომლის გაშიფრასაც თავად მთელი სიცოცხლე მოანდომა. დღეს ეს მანუსკრიპტი იელის უნივერსიტეტის იშვიათი წიგნების ბიბლიოთეკაში ინახება. ვოინიჩის მანუსკრიპტი გაუგებარი სიტყვებით, ასობით და ილუსტრაციებითაა სავსე. ნახატების მიხედვით წიგნი შეიძლება რამდენიმე ნაწილად დაიყოს: ბოტანიკური, ვთქვათ, ასტრონომიული, ბიოლოგიური, კოსმოლოგიური. ტექსტი დაწერილია მარცხნიდან მარჯვნივ. ხელნაწერში ვერ ხვდებით ჩვეულ პუნქტუაციასაც. აი რა წერდა ჟაკ ბერჟიე, როდესაც საქმე ეხებოდა ვოინიჩის მანუსკრიპტს: მე ვთვლი, რომ ვოინიჩის მანუსკრიპტი არაჩვეულებრივი ნიმუშია დაწყევლილი წიგნის. ის მხოლოდ იმიტომ გადარჩა, რომ მისი წაკითხვა ვერავინ შეძლო. ამის გამო ის არავითარ საშიშროებას არ წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის. დაშიფრული სიმბოლოებით შექმნილი ტექსტები ძნელი ამოსაკითხია, მათ რიცხვს ფესტოსის დისკოც მიეკუთვნება. დისკო 1908 წელს კუნძულ კრეტაზე აღმოაჩინეს, ის დაახლოებით 3700 წლის წინანდელი არტეფაქტია. მისი ამოკითხვა არაერთმა მეცნიერმაცა და მათ შორის ქართველი მკვლევარი გია კვაშილავაც არის. კიდევ ერთი დაკარგული ქართული წიგნის შესახებ მოგახსენებთ, ესაა შემეცნებათა მატიანე. 1811 წელს იმპერიის ხელისუფლებამ საქართველოდან კათალიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე ბაგრატიონი გაიყვანა. ანტონ მეორე გახლდა ერეკლე მეფის შვილი, ამიტომ მან სამეფო ოჯახის სხვა წევრების ბედი გაინაწილა და ისიც აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ლტოლვილობაში. ცნობილია, რომ პატრიარქმა საქართველოდან რუსეთში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი გაიყოლა. როგორც ჩანს, ეს წიგნი სამეფო ოჯახის რელიქვიათა ნუსხაში შედიოდა და ზუსტად აი ამ წიგნს ეწოდებოდა შემეცნებათა მატიანე. სამწუხაროდ დღეს ამ წიგნის ადგილმდებარეობის შესახებ არაფერია ცნობილი, თუმცა სავარაუდოდ რუსეთის საზღვრები ეს არ უნდა დაეტოვებინა. ეს მკვლევართა ძიების სფეროა. ჩვენ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ცნობაზე გვინდა რომ შევჩერდეთ, რომელიც ამ წიგში იყო დაცული. და აი ახლა მე წაგეკითხავთ ამონარიც ამ წიგნიდან. არა უციგნონი იყვნენ ქართველნი, ჟამთაცა შინა ვიდრე ფარნავაზამდე. წერდნენ იგინი უხუცესთა წერილითა, ესე იგი ქურუმთა წერილითა. იგინი იყვნენ კერპთა მღდელნი და მემსხორპლნენი ერისანი ღმერთთა მიმართ და წერილი მათი არს წერილი ესე ხუცური ჩვენი. ეს ამონარიდი თეიმურაზ ბატონიშვილმა და მარი ბროსემ გამოიყენეს. სავარაუდოდ მათ ხელში ეს წიგნი მოხვედრილი იყო. ამავე წიგნის დამსახურება ალბათ ისიც, რომ იგივე თეიმურაზ ბატონიშვილმა პირველად განაცხადა, რომ შოთა რუსთაველი ჰერეთის რუსთავის მფლობელია და არა მესხეთის რუსთავის. თეიმურაზ ბატონიშვილი მოგახსენებათ ერეკლე მეფის შვილიშვილი იყო, შესაბამისად იყო ანტონ მეორე კათალიკოსის ძმისშვილი და ალბათ ვინაიდან ისინი ორივენი იმყოფებოდნენ გადასახლებაში საქართველოდან შორის, შორს და ორივე მათგანი რუსეთის იმპერიაში ცხოვრობდა. როგორც ჩანს, მათი მწიგნობრული ინტერესები ძალიან ემთხოვოდა ერთმანეთს და შესაძლებელი არის, რომ ეს წიგნი ან მას აჩუქა თავისმა ბიძამ, ან ჩვენთვის უცნობი გზით ეს წიგნი მოხვდა თეიმურაზ ბატონიშვილის ხელში. ამ წიგნის ინფორმაციით გამოდის, რომ ქართველებს დამწერლობა ფარნავაზამდეც ჰქონიათ და შოთა რუსთაველი ჰერეთის უსტავიდან ყოფილა. ისტორიის ფურცლებიდან ამ საკრალურ წიგნებთან ერთად რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნივთიც გაქრა. ერთი მათგანის ბედი ქართველთა ჯვრის მონასტერს უკავშირდება იერუსალიმში. 526 წელს რომიდან იერუსალიმში იმპერატორ ტიტეს მიერ გატაცებული სოლომონის ტაძრის უმთავრესი რელიქვიები დააბრუნეს. ამ რელიქვიათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს სოლომონის მენორა იყო. იერუსალიმში დაბრუნებული რელიქვია ქართველთა ჯვრის მონასტერში შეინახეს. 796 წელს არაბმა მუსლიმებმა დაარბიეს იერუსალიმი. ამ დარბევას დიდი ტრაგედია მოჰყვა ჯვრის მონასტერში. არაბები აქ პირველ რიგში სოლომონის მენორას ეძებდნენ. ბერებმა რელიქვიის სამყოფელი არ გათხვეს. არაბთა არმიამ იქ მყოფი ბერები ერთიანად ამოწყვიტა. ქართველი ბერების სიკვდილთან ერთად სამუდამოდ დაიკარგა სოლომონის მენორას ადგილმდებარეობის საიდუმლო.